Myslím si, že pre každého začínajúceho autora je dôležité, aké vzory nájde a čo číta. Mal som s tým isté skúsenosti, tak vždy, keď sa stretávam s mladými autormi, tak im hovorím, čítajte nie jedného básnika, pretože ak to náhodou bude ten, ktorý sa vám zapáči, tak začnete písať presne ako on. Musíte čítať hneď, naraz, alebo v tom istom čase aspoň piatich. Keď budete piatich čítať a rozličných básnikov, tak vlastne len pochopíte, že aká je to úžasná poézia a budete sa snažiť v tom duchu aj vypísať a určite, ak budete a ste nadaní, tak sa vám to po istom čase podarí, ale už to nebude epigonské, už to nebude napodobňovanie. Môj prvý taký veľký vzor bol Milan Rufus. To bol aj pedagóg na filozofickej fakulte a Jan Švanter, môj spolunoclažník na internáte, ktorý so mnou býval. Chodil samozrejme k nemu na prednášky a na semináre aj z českej, aj slovenskej literatúry. A Milan Rufus, hoci mal vtedy okolo 40 rokov, my sme ho všetci chápali alebo brali ako veľmi starého človeka. On bol vlastne starý od svojich 40. rokov až do 80. Bol stále starý. Ale to preto, že bol a jeho poézia bola veľmi múdra. Bol to vlastne už taký nektár. Už to bol básnik, ktorý si zakladal na tej osudovosti aj samozrejme na zbožnosti, ale nie nejakej takej priamočiarej, ale veľmi, veľmi zložitej. A to bol básnik, ktorý mi veľmi konvenoval. Aj prvé moje básne, aj tie dobré, ktoré sa dostali aj možno do výberu a dokonca aj do výberu v zahraničí v iných jazykoch, tak boli ovplyvnené ním. Ale zároveň v tom čase, alebo veľmi krátko po ňom som objavil som viacerých českých básnikov. Samozrejme, že každý mladý autor vtedy v tých 60. rokoch a začiatkom 70. rokov čítal Jiřího Wolkera, lebo samozrejme ho dojal Wolkerov osud. Wolker písal veľmi jednoduché balady, tie básne boli veľmi zrozumiteľné. No ale potom vlastne zákonite sa mladý básnik, ktorý hľadal nejaké vzory, musel dostať povedzme k Františkovi Halasovi, k Františkovi Hrubínovi, k Jaroslavovi Seifertovi, k Víťazoslavovi Nezvalovi. No a tí, ktorí išli veľmi hlboko a veľmi ďaleko, dostali sa aj k Vladimirovi Holanovi. Nechcem povedať, že napríklad František Halas mal plitké básne, to bol básnik veľmi, veľmi hlboký a veľmi zaujímavý a zložitý. Aj napríklad František Hrubý, najmä tie jeho posledné zbierky, Černá denice a Lešanské jesličky a tak ďalej, to proste boli úžasné knihy. Ale Holan bol jedinečný vo všetkom. Dokonca aj v tých básniach, v ktorých oslavoval Červenú armádu a červenoarmejcov, tak to vedel tak vyrozprávať, že jednoducho mu človek, teda čitateľ, musel uveriť. Ale tá zbierka, ktorá ma najviac oslovila, bola zbierka Bolest. A to je, myslím, že vyšla niekedy 1965, ale ju písal ešte v 50. rokoch, lebo tam má napríklad z 53. báseň Strašno je žít, neboť nutno je zústať v údesné skutečnosti těchto let. To sú dva verše, za ktoré mohol vtedy dostať aj do životie. No a sa nemôžeme ani čudovať, že to skôr nepublikoval, ako možno až v tom 65. v tejto knihe. Takže Holand bol môj kultový básnik. A už som to niekde povedal alebo napísal, že v tom období, keď som mal problémy s týmito našimi súdruhmi, básnikmi a s týmto všetkým, tak keď som sa veľmi chcel tak ako zatvrdiť a si povedať, že nevzdám sa, idem do toho, tak som vždy povedal Holan. Povedal som Holan a vedel som, že to je to, lebo Holan má napríklad aj taký verš, že už mám dosť vaší drzosti a nezabili sem se ešte tak jenom proto, že sem si nedal život. A že ešte niekoho milujú, neboť milujú sebe. A to boli tie slova. Takže Holan v mnohých básniach mi absolútne vyhovoval aj tam, kde som mu celkom nerozumel, napríklad Noc s Hamletem alebo tie dlhšie príbehy. Nie všetko som mu rozumel, dokonca aj v Bolesti má mnohé básne, kde len tak tušíme, že prečo to tak je a čo je na tom dobré. No to je už samozrejme potom vec interpretácie aj znalosti toho celého okruhu týchto veľkých básnikov, ktorí sa narodili začiatkom 20. storočia. A pre mňa to muselo vtedy určite veľmi veľa znamenať.
16. ledna 1989 zatkli na Václavském náměstí Václava Havla, když se svými přáteli chtěl u pomníku svatého Václava položit kytici k uctění památky studenta Jana Palacha, který se zde 20 let předtím upálil na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Nikdy ve dvě u koně. Kdybychom se měli někdy sejít, neříkej ve dvě u koně na Václaváku, ani v pět. Mohla bys tam přijít už oškubaná o 10 let, na dalších 10 let. A já bych hořel, až bych vzplanul. A hned by byl kolem samý zvědavý obličej a bijící ruka a kropil by nás déšť ze všech světových stran. A z hůry by nás chránila ruka Boha milenců. A já bych ti chtěl dát květ, nebo polibek, nebo knihu, ale přišli by civilní poslušníci, roztrhali ten květ, tu knihu, ten polibek. A to, jak nás odvádějí, by natáčeli všechny televizní štáby a ještě ten večer všechny kanály vysílali. A nikdo by nevěřil, že jsme se tam vydali ohlášení. Ač se strachem, že se navzájem nepoznáme, protože to mělo být naše první rande po 10 letech.
Práve v tom období novembra 89, keď v Prahe, ale aj v Bratislave sa konali veľké zhromaždenia občanov, na Slovensku sa štrngalo kľúčmi, to isté bolo aj v Prahe. Som odišiel do Spojených štátov amerických ako štipendista Fulbrightovej nadácie. Keď som sa potom ocitol v Los Angeles na UCLA, teda Kalifornskej univerzite, tak bolo to zase pre mňa čosi nové. No, dá sa povedať, že ja som prechádzal taký vo svojom živote takými mnohými obdobiami, takými malými zázrakmi, kde som sa vždy mohol chvíľu čudovať. Je to úžasné, keď človek vyjde z malej dediny a stále chodí do veľkých a väčších miest a stretáva sa s inými civilizáciami. Tak aj pre mňa vlastne stretnutie s Amerikou bolo stretnutie sa s inou civilizáciou. Ja som tam prišiel študovať bytnickú generáciu, takže než som vlastne tam prišiel, som napísal listy Lorenzovi Ferlinghettimu a Ellenovi Ginsbergovi. Ginsberg mi odpovedal tak, a to vlastne som mu asi písal list už keď som bol v Los Angeles, pretože som mu dal aj telefónne číslo. Ginsberg mi zavolal, najprv mi ešte odpísal jeho nejaký sekretár, nejaký tajomník, pravdepodobne si vypýtal vtedy to číslo a tak ďalej, že Allen chce so mnou hovoriť. A Allen mi potom zavolal a asi pol hodinu sa so mnou rozprával. To už bolo našťastie asi po mesiaci, keď už som na tú angličtinu naskočil a už som hovoril pomerne slušne anglicky. A mi hovorí, že ak náhodou budete 22. mája v New Yorku, tak vás pozývam na svoje benefičné vystúpenie v Living Theatre. Ja som povedal, že to by tak malo asi byť, lebo v tej druhej polovici mája by sme mali byť vo Washingtone a v New Yorku, lebo potom koncom mája odlietam už domov do Európy. A zase s Ferlinghettim, ten sa nám nejako neozýval, ale potom vysvetlo, teda, alebo som sa zoznámil s jednou filmárkou, Lídou, Češkou, ktorá teda robila aj filmy, rozličné reklamy alebo nejaké dokumentárne filmy, vtedy ešte s ťažkými kamerami. A nakoniec nejako som sa zrejme musel s tým Ferlinghettim alebo s niekým z jeho vydavateľstva dohodnúť, že tam prídeme do San Francisca. A tak sme tam išli na Lidinom veľkom aute. Prišli sme tam a Ferlinghetti o nás vedel. Sme ho ráno navštívili v tom City Lights Books. On mal v takej rohovej miestnosti na prvom poschodí svoju kanceláriu, dve vlastne miestnosti, a v tej jednej, v tej jeho, kde on mal aj svoj pracovný stôl, tak tam s nami, vlastne pol dňa s nami bol. Ukazoval nám aj svoje malby, pretože on aj veľmi zaujímavo maloval, aj rozličné novinové výstrižky, aj tam mal niektoré obrazy. Proste vymieňal si klobúky a táto filmárka sa mohla priam zblázniť, čo všetko sa dalo nafilmovať. Ja som mal pripravený s ním rozhovor. On potom ma zaviedol dole a povedal, tu vyberte si knihy, aké chcete, ste môj hosť. Môžete čokoľvek, nemusia to byť len moje knihy alebo Ginsbergove, ktoré chcete si vezmete. Takže bola to úžasná udalosť, porobili sme pár fotografií a odišli sme odtiaľ. Ja som dovtedy mal len niečo, možno 2-3 básne som stihol preložiť Ferlinghettiho, takže nemohol som tam veľmi vystupovať ako jeho prekladateľ, ale ako taký potenciálny prekladateľ. Ale povedal nám veľmi zaujímavé veci na kameru a do mikrofónu. Dosial, teda mám niekde prepísanú tú kazetu, a mám vlastne už aj ten rozhovor prepísaný do angličtiny, možno už aj preložený v slovenčine, ale tú filmovú kazetu ešte stále nemám prepísanú aj na americkej ambasáde. Dúfam, že to čo najskôr už vybavím, pretože chcel by som ešte niečo pekného o Ferlinghettim napísať alebo vydať, či už vo svojich pamätiach alebo kde, pretože mal som ešte to šťastie, že som sa s ním o 25 rokov neskôr stretol. 2005 bol som totižto členom poroty Impact International Dublin Literary Award, čo je ešte stále vlastne funguje, taká súťaž, svetová súťaž o najlepší román za minulý rok napísaný v angličtine alebo preložený do angličtiny. A keď vlastne sme tú cenu odovzdávali, tak sa to udialo práve v tom čase, keď bol v Dubline Dublin Writers Festival. Ja som sa ho rok predtým zúčastnil a ten ďalší rok bol hviezdou toho festivalu práve Lawrence Ferlinghetti, ktorého som tam počul čítať a bolo to úžasné čítanie takého presvedčeného revolucionára ešte stále, ktorý na ten establishment britský alebo americký nič na ňom pekné nenachádzal, aby som to veľmi slušne povedal. No a potom teda sme sa s ním stretli v takom užšom kruhu a keď som si potom pozeral neskôr fotografie a jeho tvár, za tých 25 rokov sa vôbec nezmenil. Ostal ten istý, vždy taký šarmantný veľmi. Takže Ferlinghetti ostáva v mojej pamäti ako proste úžasný, zaujímavý človek. A potom sme išli do Amherst, Massachusetts, kde celý svoj život prežila Emily Dickinsonová, kde je pochovaná, a tam na Amherst College majú jej archív a ukázali mi kučery jej vlasov, ukázali mi rukopisy. A to bolo pár rokov už potom, čo som vydal vlastne jej výber. Výber z jej poézie som vydal v Tatrane v roku 1983 a toto bolo v 90. takže 7 rokov. Až tedy vlastne som mohol do tej Ameriky ísť a aj plno kníh a materiálov si samozrejme nakúpiť. Už to bolo síce dodatočné, ale potom o niekoľko rokov, no takmer o 15 do 20 rokov som znova urobil jeden veľký výber z Emily Dickinsonovej, kde som všetky tieto materiály, alebo teda z tých materiálov veľa mohol použiť. To bola druhá veľká poetka, hoci už nežijúca. Potom bola jedna poetka, to bola Denise Levertovová, a ona mala v downtown v Los Angeles, teda niekde v tom meste, tam mala čítačku. A vedeli o tom všetci na tej katedre anglickej a americkej literatúry, kde som bol. A takmer som ich prosil, zoberte ma zo sebou autom, lebo tam sa nedalo inak dostať. Nie, žiaľ. Každý bol obsadený a už to mal iných. Tak akurát mi dali potom jej telefónne číslo do hotela a som jej zatelefonoval. Som sa s ňou akurát mohol porozprávať, že možno niekedy inokedy bude príležitosť, lebo ja som s nej taký pomerne veľký výber preložil a publikoval v revue svetovej literatúry. Posledné stretnutie bolo s Allenom Ginsbergom v New Yorku v Living Theatre, čo je divadlo, ktoré vtedy, neviem, či ešte dnes je to taká éria, ako hovoria Američania, taká oblasť. Vtedy to bola drogová oblasť, tá najhoršia oblasť na Manhattane. My sme tam išli metrom s mojou ženou a pamätám sa, že proste ja som mal veľký strach, že čo sa môže stať a čo sa nemôže stať. Išli sme síce, prechádzali sme ulicou, kde tak na boku v nejakých tých zákutiach medzi dverami a všelikde tam nejakí ľudia si niečo vymieniali a tak ďalej, ale nám sa nič nestalo a keďže som mal teda od neho pozvanie, tak sme vošli dnu. Ja som povedal, že pán Ginsberg ma na túto svoju čítačku pozval. Nemuseli sme zaplatiť $35 vstupné. A Ellen, keď ma videl, som sa predstavil. On inak všetkých mužov, ktorí prichádzali, poboskal na ústa a že nám podal vždy chladne ruku. Teda on ako homosexuál, to sa akože absolútne aj patrilo. V mojom prípade bol tak v rozpakoch, lebo mňa videl prvýkrát a ešte vedľa mňa bola šarmantná žena, takže obidvom nám podal iba chladne ruku, ale neskôr tak ako roztál, ako hovoria Česi. Ja som mu najprv dal nejaké svoje básne. On hovorí, teraz nemám čas, ale keď pôjdem na záchod, tak si ich prečítam. A naozaj prišiel z toalety, asi po istom čase, a povedal, že áno, prečítal som si, zaujímavé, ale že naučte sa jednu vec, musíte používať v básni detaily. A ten detail musí byť jedinečný, ten nesmiete inde nájsť. Hovorím, ja mám tie korne vo vzduchu, tam mám o tej neteri, že zomrela na leukémiu a že tá manželka mi ušla tomu jednému do Kanady. To sú také detaily, ktoré iní nemajú. Víte, to je výborné, ale máte tam veľmi často starí rodičia, mamička, brat a tak ďalej. To sú také veľmi všeobecné. Celkové vám radím, používajte detaily. A odvtedy toto aj ja radím mladým básnikom, že skúste vždy také čosi veľmi originálne, čo je len vaše, čo nikto iný nemá. No a Allen povedal, že po koncerte doniesol mi teda svoje vybrané básne a povedal, že po koncerte vám potom niečo do toho napíšem, nejaké venovanie. No a teda koncert, vlastne teda čítanie jeho, ale to nebolo len obyčajné čítanie, lebo on sa sprevádzal niečím, čo by sme my Slováci nazvali drumbľa. To je také brnkátko, ktoré proste vydáva také zvláštne zvuky a potom mal také čosi ako harmoniku, ale takú, ktorú len jednou rukou ten mech ťahá a má tam nejaké tie klávesy. A tým sprevádzal svoje čítanie, ktoré to bolo ako keby nejaký prorok niečo hovoril, nejaké prorocké slova, neviem presne už teraz, ktoré básne čítal, ale asi hodinu nepretržite a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Pozeral som sa okolo na to publikum. Tam bola nejaká homlesačka, tam prišla. Viem, že tam boli nejaké rúže také umelé. Tie tam niekde dolámala, tam niekde vzadu si láhla a spala. A bola tam nejaká blondína, a bola tam nejaká černoška. A boli tam proste ľudia rozličných rás a rozličných tvári. Potom neskôr, ako mám zaznačené, že vlastne ešte ten večer a ďalší deň som napísal báseň. Nejako mi to nedalo, som si povedal, musím toto jeho jedinečné čítanie zväčšniť a som napísal takú báseň, že živé divadlo, to je to Living Theatre, živé divadlo so živým Ginsbergom.
Kolem šedivé brady, jakoby z tohoto hnízda, ptáci bez peří, bez kůže, o, a jak pípají. Pilipi, pilipi, give me that mic, I'll suck it. Černoška žmoulá tmu, zblízka se blízká, její perleťový pisk, rty pohlaví, póry bažící po ledové sprše, noha přes nohu, převislé chloupky, rostou jak les. Vedle ní blondýna vzpomíná, proklíná, co si ji svrbí, tam, kde tušíš dutinu vrby, slis, slz, jen sleduj tu slimáčí stopu až k pralesnímu smutku, v kterém vlhnou veškeré kapesníky. Allen si stírá pot. Biznismen guru, jenž medituje, bledě modré nožky dupou do rytmu, verše bílé jako spermie a vlhké jako slina, Kam nedoletí, tam spí houmlesačka, která poláme umělé květy na pódiu, až stichne hnízdo a ti holí ptáci vnoří zobáky do tmy. Alen? Amen? Kde jen jsou, Alene, všichni tví mládenci, nejlepší hlavičky tvé generace? Stínové divadlo s živým milencem, který kvílí Give me those bodies back! Jako by ještě žili.
Tie prvé roky 90. boli samozrejme pre nás a pre všetkých, pre Čechov a Slovákov, veľmi euforické, že sme v takom nadšení, že sa tu ide budovať demokratický štát a že budeme mať nádhernú federáciu. Ale ukázalo sa, že isté sily také rozkladné, alebo ako by som ich nazval, na Slovensku existovali, ktoré chceli mať samostatný štát, zase aj v Čechách boli politické sily, ktoré hovorili, že stačí tá federácia, ako bola doteraz, a potom boli reči samozrejme o dvojdomčeku, všeličo možné, o nejakých hviezdičkách v Európskej únii, kde by aj Slovensko malo svoju hviezdičku. Jednoducho, boli to také roky, ja som to už pocítil, keď som bol v Los Angeles, že aj som jednu básen takú napísal, že doma začína sa zrazu veľký krik o tom, že proste Slováci chcú byť samostatní, a mne to veľmi nevyhovovalo, lebo Slováci boli samostatní za druhej svetovej vojny, keď bol holokaust a keď zahynula tretina mojej rodiny. Takže pre mňa to malo také negatívne konotácie. Ale ešte hovoríme stále o roku 92. Vlastne vôbec už od toho 90. roku som mal možnosť v zahraničí publikovať, cestovať do rozličných krajín, najmä teda okolo Československa. A v tom 92. som bol pozvaný do britského Cambridgeu na seminár o britskej literatúre. Bol to zaujímavé najmä preto, že nám tam predstavovali veľké osobnosti britskej literatúry, ako vtedy už laureáta Nobelovej ceny Williama Goldinga alebo Doris Lessingovú, ktorá neskôr dostala Nobelovú cenu, a vtedy tam prišiel na jeden seminár dokonca Salman Rushdie so svojimi ochrancami, a bolo to veľmi tajúplné a bolo to priam ako z filmov o Jamesovi Bondovi. Ale mal som možnosť potom sa s Rushdiem chvíľočku rozprávať, a bolo to milé, že on sa vôbec neženíroval a netváril sa, že je nejaký taký super hrdina. Veľmi pekne sa tam rozprával napríklad s indickými spisovateľmi alebo s arabskými spisovateľmi a prekladateľmi, ktorí boli na tom seminári. Takže bolo to také, pre mňa také hupnutie do tohto veľkého sveta veľkých spisovateľov, ale aj s tými nebezpečenstvom, ktoré im môže hroziť za to, že chcú slobodne hovoriť o problémoch. A potom, alebo už vtedy som mal pozvanie do izraelskej Haify, kde vtedy mal sa konať teda v lete Svetový kongres básnikov. To pre mňa bolo nové čosi, ja som to predtým nepoznal. Tie kongresy básnikov organizuje Svetová akadémia umenia a kultúry. Bežne tie Svetové kongresy básnikov, ktorých som sa zúčastnil asi 10, od vtedy možno 12, sú také, že tam prichádzajú aj pomerne dobrí básnici, tam prichádzajú profesori, ktorí píšu básne, tam prichádzajú lekári, ktorí píšu básne, ale aj grafomani, a vždy sú nejaké témy na eseje alebo na nejaké články, príspevky, už akokoľvek to kto formuluje, rozbory básni, a tie v rozličných jazykoch, pretože na tieto kongresy chodí aj veľa básnikov z Latinskej Ameriky alebo povedzme z Číny, z Japonska, z Južnej Kórey napríklad. Takže tých jazykov je vždy viac, v ktorých môžu oni prezentovať svoje názory na poéziu. A potom je teda tá možnosť čítať vlastné básne. Na kongres do Haify ma dal pozvať môj americký prekladateľ Jaša Kessler, profesor Kessler, ktorý bol poradca prezidentky kongresu, a ja som tam dokonca išiel ako guest poet, ako taký básnik, jeden zo siedmich, ktorých stále usádzali do prvého radu a sme si furt podávali s niekým ruky a boli sme akože veľmi dôležití. A bol to pre mňa taký veľmi dobrý pocit, pretože tam bolo asi 150-180 básnikov asi zo 40 krajín, veľa samozrejme aj izraelských a aj z toho sveta z Blízkeho východu, ale aj z Latinskej Ameriky. A tam som dostal aj teda čestný doktorát literatúry, ktorý tam udelili vtedy asi 6 alebo 7 básnikom. A čo bolo tiež také zvláštne, že tam som dostal aj takú jedinečnú možnosť alebo príležitosť čítať svoje básne, teda 30 minút čítať svoje básne v angličtine, prípadne v inom jazyku. Na tom kongrese, kde bežní alebo teda ostatní autori, ostatní básnici mali len jednu minútu na čítanie, pretože väčšinu času pohltila pani prezidentka, ktorá stále hovorila do mikrofónu. Ja som ju potom nazval that lady in love with the microphone, teda tá dáma, ktorá miluje mikrofón. Takže iní mali jednu minútu a ja som mal, teda tí siedmi, ktorí sme boli tak povediac vyznamenaní tým, že sme guest poets, sme mali po 30 minút. A tam na kongres prišla aj Jana Štroblová a pani Hana Žantovská, ktoré tam vyslal Český pen klub. A teda Jana Štroblová by bola mala príležitosť teda prečítať jednu krátku báseň, pretože mala jednu minútu. A ja som jej navrhol, že z mojich 30 minút jej 10 minút venujem, aby mohla aspoň 5-6 básní prečítať. Jana Štroblová vždy aj spomína, že to tuším bolo posledný raz, čo sme mali ako československý večer poézie spoločný. A potom s Janou Štroblovou aj s pani Žantovskou sme samozrejme sa veľa rozprávali. Tých tém bolo v lete 1992 veľa, lebo vlastne už sa federácia, tak povediac, rúcala. Takže tam sme sa vlastne aj prvý raz videli a tam sa začalo naše priateľstvo.